Dobrý den ještě jednou. Děkuju vám za krásné přivítání. Ludva mi zapomněl říct, že si mám připravit nějaké představení sebe sama, takže asi jenom velice stručně. Zhruba nějakých 20 let se zabývám jednak teoretickou ekonomií, kde jsem začínal, zabývám se finančními trhy, kde jsem a finančnictvím vůbec, kde jsem začal vlastně hned po revoluci. A těmhle otázkám a záležitostem se věnuju vlastně od té doby neustále. To, co dnes tady budu, o čem tady dnes budu hovořit, jsou věci, které souvisí s tématem vašeho setkání tady, a to sice krize jako nový začátek, tak já se budu zabývat některými aspekty z té oblasti ekonomie a ekonomiky, které souvisí s tou krizí, o které se velice často hovoří, kterou i sdělovací prostředky často zmiňují. A to sice krizí, respektive ekonomickými aspekty té krize. Svoje dnešní vystoupení jsem nazval Jak nás uživí virtuální ekonomika, a na tu otázku by se opravdu dalo odpovědět velice stručně, a to sice tak, že ta virtuální ekonomika nás uživí virtuálně. Nicméně to bychom tu poměrně složitou otázku a velice, velice závažný ekonomický proces v reálné ekonomice, který probíhá v naší, a já teď, když budu říkat naší, tak myslím západní ekonomiky, takže proces, který probíhá v těch našich ekonomikách a který má závažné dlouhodobé důsledky, odbyly poměrně krátkým vtipem, který v kontextu toho, co z toho vyplývá pro naši budoucnost, budoucnost našich dětí, jejich dětí a dětí jejich dětí, by nebyl ani tak úplně moc vtipný. Budu se tu zabývat jedním aspektem, a to sice vztahem toho, co bychom mohli nazvat virtuální sektor versus reálná ekonomika. Ten virtuální sektor tady na tom obrázku reprezentuje ten pán v helikoptéře, je to pan Bernanke, což je šéf americké centrální banky. Ta karikatura ho zobrazuje, jak rozhazuje peníze z helikoptéry. Já bych jenom podotknul, že je rozhazuje především svým kamarádům ve finančním sektoru, samozřejmě, jak se pokusím později ukázat. Na té druhé straně stojí to, co reprezentuje reálnou ekonomiku, čili tu ekonomiku, která reálně produkuje. Aby bylo úplně jasná jedna věc, nemám na mysli, že finanční sektor jako takový je neproduktivní, ale ten rozměr, do kterého dorostl, ty mechanismy, které používá především pro produkování svého zisku, to, čím se především zabývá, to už je virtuální sektor, protože ten finanční sektor přestal sloužit obsluze reálné ekonomiky. Váhu nebo význam, nárůst významu toho finančního sektoru v ekonomice, jeho váhu, si můžeme ukázat na několika základních ukazatelích. Jednak je to podíl toho finančního sektoru na tvorbě hrubého domácího produktu. Zjednodušeně řečeno, podíl, jaký představuje finanční sektor na celé ekonomice. Budu tady hodně často používat data ze Spojených států. Má to jeden základní důvod, a to sice, že Spojené státy, i přes všechny moje výhrady k té zemi, mají velice dobré ekonomické sociální statistiky, které jsou veřejně dostupné. Naproti tomu prostě Evropský statistický úřad poskytuje velice zmatené a chudé údaje. Možná, že by stálo za to, aby úředníci v Bruselu přestali řešit takové věci, jako že děti nesmí nafukovat nafukovací balónky bez dozoru rodičů, na což je teď nový zákon z Evropské unie. A mohli by řešit třeba to, že by mohl být statistický úřad, který by poskytoval reporty a data pro základní analýzy a data, která by sloužila opravdu k nějaké odborné diskuzi široké veřejnosti odborné. Tento graf ukazuje, jak se vyvíjel vyvíjeli dva sektory ve Spojených státech od roku 1948, to tady je, není to žádná narážka na vítězný únor, je to prostě jenom dáno tím, jaká data jsem našel jednoduše dostupná a k dispozici. Vidíme, že po dlouhou dobu ten průmysl měl setrvalý podíl na celkové ekonomice, a to i přesto, že celou dobu probíhal vlastně nárůst významu toho finančního sektoru. Podotknul bych, že ten průmysl začíná, jeho význam začíná drasticky klesat na konci 60. let, což je z určitého pohledu konec té éry, kdy Spojené státy měly velice silnou střední třídu, která měla pro zbytek světa nedostižitelný životní standard. Bylo to období stability, nízké nezaměstnanosti, stabilních cen, dobré životní úrovně. Zároveň to bylo období, kdy opravdu ta Amerika byla zemí příležitostí. Pro střední třídu nebyl problém nechat své děti studovat. Jejich děti opravdu měly před svou šanci a perspektivu. Když se mimochodem podíváme dnes na celou řadu těch výzkumů veřejného mínění ze Spojených států, tak většina Američanů přestává věřit tomu, že ten systém je fair, začíná věřit tomu, že je tvrdý vůči nim a řekněme měkký vůči některým. Většina Američanů přestala věřit tomu, že jejich děti se budou mít lépe, než se mají oni. Většina Američanů začala být přesvědčena o tom, že se za 10 let ode dneška budou mít hůře, než se mají. V zemi, kde americký sen nebyl dlouho jenom pojmem, je to statistika nebo názor, který je velice alarmující, ale tyhle věci vlastně jsou spojeny především s tím obdobím opravdu poválečného boomu 60. léta, zlatá 60. Další ukazatel, který si tu můžeme ukázat, je podíl finančního sektoru na celkových ziscích všech firm a korporací ve Spojených státech. Když se podíváme na tenhle graf, tak vidíme, že podíl finančního sektoru je někde zhruba na 1/3. Čili jinak řečeno, ze všech zisků, které jsou realizovány u firm ve Spojených státech, zhruba 1/3 je ve finančním sektoru. Později se pokusím ukázat jednu věc, a to sice, že to není tím, že by ten finanční sektor byl tak dobrý, skvělý, ale tím, že ten finanční mechanismus je nastaven tak, aby tento finanční sektor zvýhodňoval. Jeden údaj, který tady ukážu, je průměrná mzda v České republice k roku 2010 podle sektorů. Kritizoval jsem Evropský statistický úřad. Proti němu je Český statistický úřad už úplné ministerstvo státního tajemství. Takže tady vidíte alespoň jeden údaj, který se mi podařilo najít. Pro ilustraci, tady ten nejvyšší sloupec je mzda ve finančnictví a pojišťovnictví. Následují komunikační a počítačové technologie. Tady je monopol ČES, čili výroba a rozvod elektřiny. Problém, který toto vytváří, je, že když to řekneme zjednodušeně, tak jak se rozdělují finální produkty, tak jak se přerozdělují ty finanční toky, kam směřují ty zisky, a zatím nechme stranou otázku v důsledku jakých mechanismů a proč, tak to má zásadní ekonomické dopady. Má to dopady na to, jak probíhají ekonomické procesy, co se děje, kam odchází ekonomické zdroje pro produkci, pro výrobu, pro fungování nějaké firmy nebo něčeho. Rozhoduje to o tom, zda lidské zdroje jdou do toho či jiného sektoru. Rozhoduje to o tom, jaké vzdělání lidé vyhledávají, kam jdou, co očekávají od svého zaměstnání, kde vidí svoji cílovou kariéru, kam odcházejí nejlepší mozky. Nejlepší matematici ve Spojených státech odcházejí na Wall Street, protože tam se vydělají největší peníze. Má to samozřejmě dopady do toho, kam jdou reálné, hmatatelné, materiální zdroje, kam jdou počítače, kam se natahují optické kabely pro přenos dat a tak dál a tak dál. Samozřejmě nejrychlejší optické kabely mají zásadně banky, které operují na burzách. Má to samozřejmě dopady i do toho, kam jdou zdroje v těch obslužných segmentech, sektorech. Zmínil jsem tu třeba ty datové přenosy. Můžeme to ukázat na příkladu, jak se buduje infrastruktura dopravní, technologická, informační a tak dál. Má to samozřejmě dopady do ekonomických rozhodnutí ekonomických subjektů. Ten mechanismus finančního systému, tak jak funguje, tak určuje každodenní rozhodování všech lidí, které fungují nějakým způsobem v ekonomice. Ať už firmu řídíte, nebo v jakékoliv firmě pracujete, každý den stojíte před nějakým ekonomickým rozhodnutím, před tím, jestli budete vyrábět to či ono, za kolik to se to budete snažit prodat, za kolik něco nakoupíte, přijdete domů a děláte další ekonomická rozhodnutí. Rozhodujete o tom, kolik ušetříte ze své výplaty nebo ze svého jiného příjmu, za co ty peníze utratíte, jestli si půjdete nakoupit to či ono, jestli pojedete na dovolenou do té nebo jiné země, kolik jste ochotni za tu dovolenou zaplatit a tak dál a tak dál. Čili každý ekonomický subjekt činí velkou řadu, každý člověk, každá firma činí velkou řadu ekonomických rozhodnutí. Některá jsou krátkodobá, například kam půjdu dnes večer na večeři. Jiná jsou dlouhodobá a zásadní, například co půjdu studovat, abych vydělal dost peněz, kolik si představuji. Jiná zásadní rozhodnutí jsou samozřejmě například rozhodnutí o investicích a tak dále a tak dále. Má to ten mechanismus má tím pádem zásadní dopady do několika oblastí v ekonomice, v tom našem reálném světě. Má to dopady na charakter růstu naší ekonomiky, na to, co produkujeme, co vyrábíme, jak spotřebováváme. Já bych tady zmínil třeba ten fakt, že přes 40% prakticky čehokoliv dnes vyrábí Čína. Ať už to vezmeme od automobilů, přes počítače, počítačové čipy, mobilní telefony, LCDčka, LEDčka, televizory, přes 40% všeho. Co produkujeme my? Čím dál tím více produkujeme služby a začíná to čím dál tím více funguje tak, že se ty výrobky za $5 v Číně vyrobí, za $5 dovezou do Evropy nebo do České republiky nebo do Spojených států. A za $100 se prodají. Paradoxem je, že v tom finančním a ekonomickém systému to vypadá tak, že hrubý domácí produkt Číny je $5, hrubý domácí produkt těch zemí, které to dopravili, $5, náš hrubý domácí produkt je $90 a konkrétně jsme dosáhli pouze toho, že místo výroby toho výrobku se stáváme vietnamskými trhovci čínského zboží. Omlouvám se vietnamským trhovcům, kteří pracují bez pochyby nesmírně intenzivně, dlouho a poctivě, ale používám to jenom jako příměr. Ten trend, který pozorujeme pro naše západní ekonomiky nebo pro ty vyspělé země, je v tuto fázi fakticky proces, který bychom mohli nazvat deindustrializace. My se zbavujeme průmyslu, zbavujeme se výroby a neuvědomujeme si, nebo si nechceme uvědomit, že druhým krokem za deindustrializací je to, co bychom mohli nazvat deintelektualizace té naší ekonomiky a našeho světa, našeho života. Protože v prvním kroku odchází samozřejmě výrobní kapacity, v druhém kroku odchází technici, kteří rozumějí té výrobě, ve třetím kroku odcházejí výzkumníci, kteří rozumějí tomu, jak tu výrobu organizovat lépe, co nového vyrábět a jak. Můžeme ten trend pozorovat už dnes, celá řada čínských mozků, které kdysi odešly do Spojených států, dnes odchází ze Silicon Valley, protože si uvědomují, odcházejí do Číny, protože si uvědomují, že nelze být dobrým výzkumníkem a znát továrnu na čipy jenom z videokonferencí. Na to prostě musí být v tom prostředí. Má to samozřejmě dopady do struktury ekonomiky, do toho, co opravdu produkujeme, do toho, že čím dál tím větší podíl v tom našem produktu nebo kvaziproduktu, zatím ho ta statistika vykazuje jako produkt, tvoří ty různé pseudoslužby, to, že si poskytujeme navzájem hypotéky, vydáváme si navzájem první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou kreditní kartu a tak dál a tak dál. A to, že ta struktura je tímto podlomená, je nezdravá a vyvíjí se chybným směrem, můžeme vidět na tom, zda máme vyváženost nebo dynamickou stabilitu, anebo permanentní nestabilitu. Když se podíváme na těch uplynulých zhruba 12-13 let, tak si můžeme říci, že v ekonomické rovině je to prakticky stav permanentní krize, občas přerušované obdobími, kdy se tváříme nebo můžeme tvářit, že krize skončila, anebo alespoň je dobře zametena někde pod kobercem. Ty krize, které byly různých charakterů, byly různě regionální. Měli jsme krizi 2000-2001 po kolapsu bubliny akciového trhu. Následně jsme měli období, kdy jsme se tvářili, že vše je v pořádku, přestože probíhaly velice, velice negativní ekonomické procesy, kdy opravdu ten proces deindustrializace probíhal dál, protože se všichni ve vyspělých zemích rozhodli, že budou investovat a všichni se budou živit tím, že budou mít 2-3 byty a na tom zbohatnou. Následovala samozřejmě krize 2008-2009 po kolapsu bubliny v nemovitostech. Nyní máme krizi bubliny státních dluhů, která možná skončí ještě větší krizi, než co bylo 2008-2009. Po ní přijde nevím co. To, jak se rozděluje v ekonomice, jaké jsou ty finanční toky, čím jsou dány, nemá dopady jenom do ekonomiky, do toho, jak se vyrábí, co se vyrábí a kdo to vyrábí. Má to dopady samozřejmě i sociální, politické, morální a civilizační. Ten model ekonomický, tak jak ho máme nastavený, vytváří samozřejmě určité morální cíle a vzory. Přemýšlíme často o tom, nebo celá řada z nás, proč mizí postupně noviny a nahrazuje je bulvár. Díváme se, zapneme televizi a vidíme, že se tam vysílají seriály, proti kterým seriály Jaroslava Dítla jsou hodné Nobelovy ceny za literaturu. Vysílají se tam různé reality show, které jsou zaměřené v podstatě jenom na to, a říkají, umíme z kohokoliv vyrobit hvězdu prostě tím, že to oznámíme, nemusíš nic umět, o nic se snažit, nikam směřovat, stačí, když přijdeš a my z tebe v médiích uděláme hvězdu na nějaký čas. Když tady mluvíme o tom finančním systému, jedním z těch aspektů samozřejmě je, kde se vytvářejí, co jsou cíle, co jsou vzory pro mladé lidi, taky jedna z těch věcí je samozřejmě ekonomický úspěch. Co jim předestíráme dnes? Předestíráme jim různé celebrity, které se stávají celebritami především tím, že se právě rozvedli nebo oženili, nebo se přiznali k tomu, že brali drogy, nebo že berou drogy, nebo že budou brát drogy. Eventuálně jim předestíráme ty, kteří dosáhli takzvaně úspěchu. A ten úspěch je mnohdy bohužel v tom ekonomickém systému, řekl bych, nemorální. Já bych tady zmínil, když jsem hovořil o krizi roku 2008-2009, tak bych tady zmínil znovu to, co se vlastně dělo. před tím, co tomu předcházelo a jaké z toho je ponaučení a sami si udělejte závěr, jaký morální vzor to předestírá pro mladého člověka třeba, s který stojí na začátku své kariéry a přemýšlí, co by měl dělat, aby si vydělal na dobré živobytí. Když ta bublina v nemovitostech, o které všichni věděli, nebo museli vědět, že neskončí dobře. Když byla na vrcholu, tak americké a evropské banky vytvářely speciální instrumenty, speciálně cenné papíry. Nazývají se mortgage-backed securities, čili jsou to cenné papíry, které jsou, jejíž podkladem jsou hypotéky jednotlivých lidí. Ty investiční banky vzaly naprosto bezcenné hypotéky, o kterých věděli, že nikdy neměly být vůbec poskytnuty, protože ti lidé je nikdy nebudou schopni splatit. Vytvořili z nich takový velkou hromadu, vytvořili k tomu cenný papír, za pomoci ratingové agentury Standard & Poor's nebo Moody's nebo nějaké jiné si nechali dát ten nejvyšší možný kreditní rating pro tento cenný papír. Příslušná ratingová agentura prohlásila, že riziko, že tyto papíry nebudou splaceny, je stejně malé jako například, že švýcarská vláda nezaplatí svoje závazky. Tyto banky vzaly tyto cenné papíry, prodali je do penzijních fondů amerických v řádech desítek a stovek miliard dolarů, přesvědčili ty penzijní fondy, že je to vynikající bezriziková investice. Interně si posílali maily a ty maily se provalily, byly zveřejněny, kde tyto cenné papíry nazývají kýblem. Nemusím říkat to slovo, že ne? Posmívají se v těch mailech těm penzijním fondům, které si ty cenné papíry koupily, vyplatili si bonusy, pořídili si investice, které sázely na to, že tyto cenné papíry skolabují, zkrachují. A když se tak stalo, tak požádali federální vládu o pomoc a ta pomoc v roce 2009 byla v rozsahu, který se dnes odhaduje na 10 až 20 tisíc miliard dolarů. Jenom pro ilustraci, je to o něco více, nežli je hrubý domácí produkt Spojených států za rok nebo Evropské unie. A poté, co tyto banky toto udělali a přivedli svět, tak jak řekl pan prezident Obama, přivedli svět na pokraj finančního kolapsu a řekněme si na rovinu, že finanční kolaps by znamenal kolaps naší ekonomiky a znamenal by kolaps naší civilizace, do scénáře, který už je opravdu někde na pomezí katastrofických hollywoodských filmů, tak poté, co toto vše se stalo, si v roce 2009, v tom krizovém roce, vypláceli opět prémie, banka Goldman Sachs si vyplatila na prémiích 20 miliard dolarů, bylo to 600 tisíc dolarů na jednoho zaměstnance. Poté, co museli dostat pomoc z kapes daňových poplatníků, poté, co se provalilo, že vědomně okrádali a podváděli svoje klienty. Jaký morální vzor toto dává? Každý, ať si učiní ten závěr. Ty modely ekonomického chování potom, ale na druhou stranu se samozřejmě promítají i do modelů společenského chování. Protože pokud mohu vydělávat hodně peněz tím, že podvádím penzijní fondy, proč bych se choval slušně ke starým lidem v běžném životě? Má to samozřejmě dopady, i které bych tady nazval civilizační, a to sice už jsem zmínil čerpání a přesměrování zdrojů, do kterých sektorů jdou, jak jsou využívány, k čemu slouží, ale ovlivňují samozřejmě i efektivnost jejich využití. Mám tím na mysli takové jednoduché věci. Já tady si dovolím říct jeden příklad. Mám kamaráda, který má několik květinářství. My se spolu o tom biznesu moc nebavíme, ale nicméně jednou jsem se ho před časem zeptal, jestli ty květiny pěstuje tady u nás, nebo jestli to všechno dováží. On mi řekl, že to kdysi před lety zkusil, A že se to nedá. Protože mi řekl, mně vyjde laciněji naložit, koupit růže v Ekvádoru, nechat je naložit do letadla, nechat to letadlo přistát v Praze, odvést z Prahy 100 km nákladňákem, nežli to pěstovat za rohem mého květinářství. Ten mechanismus není přirozený. Tady nám selský rozum říká, že to není ekonomické, že se to jenom tak jeví. Mezi ty dopady, které bych tady zmínil, z hlediska využívání lidských zdrojů, je samozřejmě to, kam jdou lidé za platem a kam jsou směřovány ty lidské zdroje, to ten nejcennější kapitál, asi kterým ta ekonomika disponuje. Když se podíváme zase například Spojených států, já je teď to vypadá, že je kritizuji, trošku je kritizuji, ale mají trošku smůlu v tom, že opravdu ty statistiky mají velice dobré, tak ze 132 milionů lidí, kteří dnes v Americe mají zaměstnání, je 1 140 000 právníků, nikoliv zaměstnanců v právním sektoru nějakých administrativních a tak dále, ale licencovaných právníků. 1 140 000, ano, je tam chyba, chybí mi tam nula, omlouvám se. 1,5 milionu realitních makléřů, 2,5 milionu bankéřů, plus k tomu 800 tisíc obchodníků na burzách, 2,3 milionu pracovníků v pojišťovnictví, 14 milionů pracovníků ve zdravotnictví, za chviličku se zmíním, proč zmiňuji to, vysvětlím, proč zmiňuji zdravotnictví, a 22 milionů státních zaměstnanců. Z těch 132 milionů lidí, kteří mají zaměstnání, jich je okolo 35% zaměstnáno v těchto, já bych si troufnul říct, pseudosektorech, nebo sektorech, které přerostly rozumnou racionální míru. To zdravotnictví jsem tady zmínil ne proto, že bych si nevážil lékařské profese nebo zdravotní péče zdravotních sestřiček, ale protože ve Spojených státech to je sektor, který opět přerostl rozumnou míru. Spojené státy utrácejí na jednoho obyvatele dvakrát více, než jakákoliv jiná vyspělá země, nevyjímaje Japonsko, které se potýká se stárnoucí populací, takže samozřejmě ty výdaje jsou přirozeně vyšší, nežli je normální, nebo nežli je průměr vyspělých zemí. Švýcarsko nebo Německo také nevyjímaje. Spojené státy utrácí dvakrát tolik. Přitom, pokud se podíváme na výsledky, a tady zase bych apeloval na to, abychom raději pracovali s daty, nežli s dojmy z amerických filmů a seriálů, pak podle mezinárodních srovnávacích statistik je v kvalitě zdravotní péče z hlediska očekávaná délka dožití, kojenecká úmrtnost, úmrtnost matek při porodech a tak dále. Ve všech těchto základních parametrech jsou Spojené státy v tom mezinárodním srovnání na hezkém 29. místě ze 30 zemí OECD, za nimi je Mexiko. Ty ekonomické signály, které nám ten náš systém to není fotomontáž, prosím vás. To není fotomontáž. Vidíte, že absurdity se mohou vyskytovat nejenom ve finančním systému a v ekonomice, ale mohou se vyskytovat i v tom obyčejném, běžném životě. možná, že to je z Bruselu. Nicméně, někdy mám podobný pocit, když sleduju ten náš ekonomický vývoj, protože podobný konflikt máme v té ekonomice. Na jednu stranu nám selský rozum už signalizuje, že ta cesta je v mnoha směrech slepá. Nicméně všechny finanční a jiné ukazatele v systému, tak jak je nastavený, říkají zákaz otočení. Čeho to je výsledek? Často se dnes hovoří o tom, že je to selhání trhu, selhání kapitalismu, je potřeba více regulací a tak dál a tak dál. Zklamu všechny, kteří ode mě očekávají takové prohlášení. Je to podle mého názoru jednoznačně výsledek protitržních a korupčních machinací, je to výsledek odstranění trhu ze základů našeho ekonomického systému. Co tím mám na mysli? Když se podíváme, tak všechny ekonomické aktivity, vše, co děláte v ekonomice, co, či od výroby, řízení firmy, od nákupu, vše se měří penězi, protože nějaký společný ekvivalent být musí. Není možné jinak přepočítat rohlíky na jablka a jablka na cihly a cihly na postavené domy a tak dále. Musíme mít nějaký jednotný nástroj na poměření těch ekonomických výsledků. Tím nástrojem jsou peníze a můžeme je nemít rádi, můžeme je mít rádi hodně, jako třeba někteří bankéři. A na druhou stranu nemůžeme popřít jejich úlohu při rozhodování ekonomických subjektů. Nicméně peníze jako takové v našem systému dnešním, protitržním nebo netržním, nejsou předmětem tržních mechanismů. Máme centrální banku. Centrální banka za prvé emituje peníze, vydává peníze, tiskne peníze, obrazně řečeno, podle svého vlastního uvážení, respektive především podle toho, co potřebují jejich kamarádi v těch obchodních bankách. Centrální banka stanovuje úrokové sazby, čili cenu peněz. Když přijdete dnes do banky, dnes už se to trošku zlepšuje, už nabízí dokonce 2,5% některé banky, dostanete ale nízký úrok. To není proto, že by lidé měli tolik úspor, že banky nevědí, co s nimi, že nejsou projekty, že je nemohou přijmout. Je to proto, že centrální banka došla k názoru, že je potřeba, že je to dobré, ideologie říká pro ekonomiku, fakta říkají pro finanční sektor, aby úrokové sazby byly na úrovni 3/4%. Proto vaše úspory nejsou oceněny a nemají tu hodnotu na trhu úspor. Na druhou stranu je pikantní, že spotřebitelské úvěry mají ty úrokové sazby někde okolo 18-25%, a to pokud jdete na seriózní bankovní instituci. Mě v tomto směru nedávno pobavilo, když jsem někde četl rozhořčený článek na téma, jak lichváři z různých splátkových a prodejních společností nebo úvěrových společností požadují vysoké úroky od těch svých klientů, a nerozumím tomu, proč 20násobek úroku, čili 20násobné předražení není lichva, protože to je to, co dělá v podstatě banka, když poskytuje spotřebitelskou půjčku. Představte si, že bych prodával Škodovky Octavie za 600 tisíc a mohl je z centrální banky nakoupit kdykoliv za 30 tisíc. Ten mechanismus je protitržní i v tom, že nerozděluje samozřejmě peníze do ekonomiky. On nezprostředkovává toky do ekonomiky, on zprostředkovává toky do finančního sektoru. Můžeme si tady to ukázat na dvou příkladech. První, už jsem tady zmínil, že po krizi 2008-2009 ta celkový objem finanční pomoci pro banky velké byl v objemu 10 až 20 tisíc miliard dolarů. Vynechme to, že z těch velkých bank nezbankrotovala ani jedna, dostali tuto pomoc. Malých bank jenom ve Spojených státech zbankrotovalo něco okolo tisícovky, nicméně ty tu pomoc samozřejmě nedostali. A pikantní je, že ty banky dostaly finanční pomoc v tomto objemu, nicméně po celou tu dobu od krize 2008-2009 objem úvěrů bank do reálné ekonomiky celou dobu klesá. To znamená, z těch 10 tisíc miliard dolarů do reálné ekonomiky nepropadl ani jeden jediný dolar. Druhý příklad, abych se taky trochu podíval do Evropy. V uplynulých měsících Evropská centrální banka pomáhala ekonomice tím, že půjčila nemalé částky velkým bankám. Bylo to v prvním kole asi 500 miliard euro, ve druhém něco okolo 580 miliard euro. Z těchto peněz do reálné ekonomiky nedoputoval ani jeden eurocent. Vyplývá to, když se podíváme na nárůst objemu vkladů evropských bank u Evropské centrální banky samotné. A pikantní v tomto směru byl článek na CNBC, který si dodnes pamatuji. Ten článek, v tom článku nějaký ekonomický a finanční expert, jistě z nějaké velké banky, argumentoval tím, že když ty banky dostanou od Evropské centrální banky tyto peníze na ten nízký úrok, 0,75%, pak je naděje, že tyto peníze věnují na nákup dluhopisů třeba z Německa, Francie, Itálie a dalších, kde je ten úrok podstatně vyšší. A teď budu téměř citovat, poté, co na této operaci vydělají dostatek peněz, pak snad možná začnou půjčovat i do reálné ekonomiky. Jsou chvíle, kdy mi to připadá, jako kdybychom měli pekaře, který nepeče housky, a říkáme, musíme mu dát hodně peněz a když dostane hodně peněz, tak třeba z ty housky péci začne. Ten mechanismus je tak nastavený v podstatě na to, že přerozděluje finanční toky, přerozděluje produkt, zisk, zdroje pro růst ekonomiky. Abych to trošku odlehčil, tak tady je karikatura, to je opět Ben Bernanke. A když jsem mluvil o té Evropské centrální bance, mně se líbí tahle upravená fotografie. Mohli bychom ji nazvat Mario Draghi, čili nový šéf Evropské centrální banky, si právě přečetl analýzu finanční situace bankovního sektoru. V čem je ten problém makroekonomicky z toho velkého pohledu, z toho pohledu na ty dlouhodobé velké trendy, které probíhají v naší ekonomice, znovu mám na mysli západní ekonomiku. Ten problém je v tom, že pokřivený systém, netržní systém, peněz jako toho základního kritéria, toho základního měřítka, kterým poměřujeme všechna svá ekonomická rozhodnutí, nám odebírá kritéria pro naše rozhodování, pro naše racionální ekonomická rozhodnutí. Chybná ekonomická rozhodnutí potom vypadají jako dobrá, takže jako dobré vypadá, budeme poskytovat hypotéky ilegálním přistěhovalcům, což se skutečně dělo ve Spojených státech. A rozhodně nebudeme dělat takové neefektivní a nesmyslné věci, jako je výroba počítačů nebo mobilních telefonů nebo něčeho, čehokoliv jiného. Dochází tím samozřejmě k deformaci struktury ekonomiky, k deformaci struktury, kterou bych si troufl srovnat s deformací, kterou jsme tu měli za komunistického režimu. Tehdy to byl ten těžký průmysl, nyní máme ty moderní různé služby a chvíli mi to vypadá, že už nejsme ochotni cokoliv vyrábět. Musím tady podotknout, že Česká republika je v tomto směru jednoznačně naprosto světlou výjimkou a to i v rámci Evropy, která je podle mého názoru podstatně v lepší situaci a kondici, nežli Spojené státy, a to i přesto, že dnes ta krize se soustředí právě na Evropskou unii. Vede to samozřejmě dlouhodobě ten nezdravý základ, ze kterého ta ekonomika čerpá, vede k podvazování růstu té ekonomiky a samozřejmě následně ke krizím. Už jsem říkal, že v podstatě uplynulých 12 let můžeme charakterizovat jako období permanentní krize, pouze občas přehlušované nebo přerušované nějakým obdobím, kdy se můžeme tvářit, že krize skončila. O peníze jde až v první řadě. Panu Klausovi tenhle citát několikrát otloukli všichni o hlavu, asi nepočítaněkrát, ale já bych ho tady nechal. Když jsem říkal, že peníze mají opravdu velice důležitou úlohu v tom řízení ekonomiky, jsou tím, co nám dává měřítko, etalon, ukazatel, proto jsou naše rozhodnutí správná či nikoliv. A protože jsou výjimuta z tržního mechanismu, pak ta centrální banka má samozřejmě nad tou reálnou ekonomikou moc, která je za prvé těžko kontrolovatelná reálně a za druhé v podstatě totalitní. Ten pán tam na obrázku je pan Tošovský, pro ty z vás, kteří ho nepoznali, je to bývalý guvernér České národní banky, který způsobil tu takzvanou klauzovou krizi, protože klauzovou krizi někdy v tom roce 97 samozřejmě nespůsobil Václav Klaus, ale byla to, a teď budu asi hodně kontroverzní, Česká národní banka. V té době byla česká koruna vázána na koš měn dolar, západoněmecká marka, nebo německá marka v té době už jenom. A rozběhl se spekulativní útok proti pásmu, které držela Česká národní banka. Česká národní banka sáhla k jednomu opatření, a to sice drasticky zvýšila úrokové sazby v té době až na 35%. Všichni podniky a všechny firmy, které měly úvěry vázané na diskontní sazbu centrální banky, byly po třech měsících mrtvé. Protože když vám vyskočí úvěry, úrok z úvěru na trojnásobek, tak čtvrtletí nepřežijete. Nicméně samozřejmě vina byla přisouzena panu Klausovi. Následně tedy pan Tošovský oznámil, že Česká národní banka opouští pásmo, snížil úrokové sazby zpátky, koruna se zhoupla ze 17 korun za marku na 22, pak spadla zpátky na 17 a tím vše skončilo. Jenom se hodně stalo v té reálné ekonomice. Kritizuju tu centrální banky a dělám to vědomně a můžeme si to ukázat to, proč, z čeho ta moje kritika pramení, na tom, jaké jsou oficiální nebo oficiálně deklarované úkoly centrální banky. Ty úkoly, ta ekonomická ideologie, která stojí za centrálními bankami, říká, že ty úkoly jsou v zásadě tři. Je to stabilita měny, stabilita ekonomická a zajištění ekonomického růstu a stabilita finančního systému. Co se týče stability finančního systému, myslím si, že poté, co jsem říkal o rozsahu pomoci evropským bankám, po rozsahu pomoci bankám v krizi 2008-2009, se s tím není potřeba příliš dlouho zabývat. Ještě bych zmínil jenom, že Česká národní banka v podstatě tak dbala o stabilitu finančního systému, že všechny banky v České republice do jediné fakticky zbankrotovali, pouze některé byly oddluženy, aniž by prošly tím bankrotem a byly potom prodány zahraničním investorům po oddlužení a po odkoupení těch špatných pohledávek a špatných aktiv. A poté, co ta Česká národní banka udělala tuto zkušenost, tak si to ještě zopakovala na družstevních záložnách velice podobně. Co se týče stability měny, pak to, co pozorujeme díky centrálním bankám, od té doby, kdy se začaly centrální banky starat o stabilitu měny, tak pozorujeme především inflaci, respektive znehodnocení měny. Ten pojem inflace, on je trošku složitější v ekonomické teorii, ale zůstaňme v tom obecném použití, jak je všeobecně používán. Americký dolar, pokud vezmeme do úvahy reálnou inflaci, tak jak je vykazována v oficiálních statistikách, pak od roku 1913, kdy Spojené státy zavedly centrální banku, ztratil zhruba 98% své kupní síly, své hodnoty. To znamená, kdyby vám váš pradědeček ve Spojených státech nechal 100 dolarů, tak vy si za to koupíte dnes to, co on si mohl koupit za 2 dolary. Pokud vezmeme do úvahy reálnou inflaci, čili reálnou míru znehodnocování peněz, pak ten americký dolar ztratil zhruba 99,99% své hodnoty od roku 1913 a mimochodem jenom od roku 2000 je to zhruba 65% kupní síly. Téměř bych se vsadil, že do roku 2022 to bude i z dnešní kupní síly opět zhruba 65%. Tolik k tomu, jak centrální banky zajišťují stabilitu finanční, jak se starají o růst ekonomiky, to vidíme dnes a můžeme vynechat ekonomické statistiky, stačí se podívat v to, že náhle se ocitáme v situaci, kdy říkáme, nejsme schopni ufinancovat penzijní systém, nejsme schopni ufinancovat zdravotnictví a to není problém České republiky, to je problém celého vyspělého, takzvaně vyspělého západního světa. Nejsme schopni ufinancovat školství, nejsme schopni ufinancovat už dokonce ani vězeňský systém, takže budeme vězně propouštět, protože na to nemáme peníze, aby zůstali ve vězení. To není jenom česká specialita, to je velký objev ve Velké Británii i ve Spojených státech. A toto vše, co jsem řekl, to nejsou problémy sami o sobě, které se tady nějak vzaly. To jsou problémy toho, že ten reálný růst ekonomiky není takový, jaký je potřeba. My nejsme schopni ne ufinancovat důchody. My nejsme schopni zajistit ty statky pro naše důchodce. My nejsme schopni postavit dostatek školek, my nejsme schopni postavit dostatek nemocnic, my nejsme schopni investovat do infrastruktury, ale postavit ty silnice. Ne natisknout peníze nebo papírky jiné. Čili je to symptom, je to příznak toho, že celý ten ekonomický růst, ať si statistika říká, co chce, ta oficiální, tak se nezakládá tak úplně na růstové strategii, ale mnohem spíše na strategii, na trajektorii degenerativní. Deformace struktury už jsem tady zmínil, čím dál tím více se zbavujeme reálných produkčních kapacit, postupně se budeme přicházet o ty výzkumné technické kapacity a budeme, nevím, Disneylandem pro čínské turisty. Ty konkrétní projevy výsledků centrálních bank si můžeme konec konců zmínit. Je to krize 30. let, takzvaná velká hospodářská krize nebo velká deprese. Tato krize byla jednoznačně způsobena chybami ze strany americké centrální banky ve spolupráci s Bank of England, čili britskou centrální bankou. Všimněte si jedné věci, že z období, kdy ty centrální banky neměly tu úlohu stabilizovat ekonomiku a starat se o blaho všech, tak žádná taková velká krize nebyla. Jedinou krizi, kterou si všichni bez pochyby, na kterou si vzpomenete, je krize 30. let. To je krize, kdy centrální banky v roce 1913 i v Americe začaly pečovat o to, aby nebyly krize. Počátek 21. století je v podstatě jedna velká série krizí, od krize způsobené kolapsem bubliny na akciovém trhu, kterou jednoznačně způsobily centrální banky, včetně toho kolapsu, přes krizi v nemovitostech, kde bublinu způsobily centrální banky a ten kolaps také, ve spolupráci zřejmě s těmi obchodními bankami. Tady se malinko zastavím. Když skolaboval ten akciový trh ve Spojených státech, tak všechny centrální banky na světě začaly drasticky snižovat úrokové sazby. Rozběhla se velká móda, samozřejmě každý si vezme hypotéku, díky tomu, že si vezme hypotéku, bude mít dům, ten dům se ohromně zhodnotí a až půjde do důchodu, tak bude mít vlastně ty své úspory, ne v těch akcích, protože to už víme, že tam o to všichni přišli, bude je mít v tom domě a bude žít vlastně z toho, že ten dům se zhodnotil. Všichni oficiální představitelé, jak političtí, tak toho sektoru centrálních bank, toto aktivně podporovali. Pamatuju si na Alena Greenspana, tehdejšího šéfa amerického Fedu, který dokonce doporučoval nepřímo, ale jednoznačně, aby si lidé brali hypotéky s plovoucí úrokovou sazbou a tak dál a tak dál. Pak přišlo období, kdy centrální banka začala velice divoce naopak sazby zvyšovat, přestože si podle mého názoru musela být jednoznačně vědoma, že to povede přesně k tomu kolapsu, který nastal v období 2008-2009. Čili tyto krize jsou jednoznačně výsledkem toho, co dělají centrální banky. A před námi je zřejmě nějaká další velká krize, tipnul bych si skoro, že je ještě větší než ta krize, která byla 2008-2009, protože ten trend má jednu základní charakteristiku, a to sice, že ty centrální banky vždycky vyřeší tu krizi tak, že vytvoří krizi příští, která je zásadně ještě větší než ta předchozí. Zmínili jsme kolaps akciového trhu v roce 2000. Odhady vlastně těch ztrát nebo těch škod, které to napáchalo, jsou někde okolo zhruba 7000 miliard dolarů. Bublina v nemovitostech a kolaps té bubliny, ta bublina byla vytvořena, aby vlastně napomohla ozdravení těch problémů z kolapsu akciového trhu, tak tato bublina a ten její propad stál 10 až 20 tisíc miliard dolarů. Do toho samozřejmě přišlo velký tlak na snižování daní, na velkou rozhazovačnost státu, potřeba podporovat růst a tak dále a tak dále. A nyní máme krizi v tom státním dluhu. Možná, že bude stát, jestli to bude ve stejném tempu, tak bude stát 20 až 40 tisíc miliard dolarů. Už jsem tady zmínil, že samozřejmě ty příznaky, ty symptomy toho nezdravého ekonomického trendu můžeme najít v celé řadě oblastí. Je to v té oblasti sociálního systému, mimochodem, a zase ty Spojené státy mají bohužel tu smůlu, že ty údaje mají, a je tam spousta lidí, která se tím zabývá a opravdu pečlivě se tím zabývá. Tak americká federální vláda má v současné době závazky vůči penzijnímu systému, které mají hodnotu 100 až 200 tisíc miliard dolarů. Je to zhruba 10 let hrubého domácího produktu Spojených států. Samozřejmě na tom účtě, kde by ty peníze měly být a vydělávat, aby ta americká federální vláda skončila na nule, není ani dolar. A je to v podstatě neřešitelný problém. Zdravotnictví totéž, čím dál tím více můžeme pozorovat, čím dál tím více služeb je placených, a to přesto, že všichni platíme zdravotní pojištění, začíná mít pocit, že se dopracujeme do stavu, kdy budeme platit zdravotní pojištění a zároveň si budeme muset platit soukromé zdravotní pojištění a ještě ke všemu budeme muset platit všechny zdravotní úkony. Školství v podstatě totéž. Samozřejmě ten další dopad je do oblasti ekologických problémů, do oblasti mrhání zdroji. Všimli jste si, že jsme začínáme být čím dál tím více nedostatkovou civilizací? Mluví se o tom, že máme nedostatek ropy. Mě to nepřekvapuje, že máme nedostatek ropy, protože jsme vyvozili všechna pracovní místa do Číny a teď každý výrobek vozíme z Číny 20 000 kilometrů. K tomu vozíme ty růže letadlem z Ekvádoru a borůvky z Chile letadlem. Máme sice na jednu stranu nedostatek ropy, na druhou stranu máme přebytek zemědělské půdy, respektive nedostatek využití pro zemědělskou produkci, takže pěstujeme řepku olejnou, abychom vyřešili nedostatek ropy, a při pěstování řepky olejné na jeden litr bionafty spotřebujeme zhruba 1,5 až 2,5 litru nafty. Zároveň máme nedostatek půdy, abychom uživili lidi na této planetě. Máme nedostatek dětí na to, aby uživili naše důchodce, dnešní nebo budoucí. Ale zároveň máme nedostatek školek, kam bychom mohli dát ten náš nedostatek dětí. Malinko mi to připadá, že opravdu začínáme být shortage economy nedostatkovou ekonomikou nebo ekonomikou nedostatku, ale ten nedostatek není přirozený, to je výsledek nějakých mechanismů. A ty mechanismy jsem se tady snažil popsat v tom předchozím. Tady jenom pro ilustraci, to je graf, který opravdu ukazuje ztrátu hodnoty amerického dolaru od roku 1913, což je rok, kdy americká centrální banka byla ustavená. A tento graf používá teda oficiální statistiku. Ten, kdybychom vzali reálná data, tak je to ještě horší. To, co díky tomu získáváme, tak je potom takový opravdu zvláštní systém nebo zvláštní stav prosperity, potěmkinovské prosperity. Mohli bychom to nazvat Ersatz Economy, Funny Money and Placebo Prosperity v angličtině, a mohli bychom to přeložit jednoduše náhražková ekonomika s penězi ze hry Dostihy a sázky a placebo nebo potěmkinovskou prosperitou. Mimochodem, všimli jste si, jak čím dál tím více věcí začíná být opravdu náhražkových, a to včetně potravin. Pokud chcete jíst to, co jsme jedli před 10 lety, tak už musíte kupovat bio. A je to proto, že samozřejmě ty centrální banky a ten náš finanční systém nám umožňuje vytvářet jednu věc. Vytvářet bubliny. A to jednak bubliny na finančních trzích a jednak bubliny, ve kterých můžeme žít a říkat si, že ta ekonomika roste a rozvíjí se a vlastně žádné problémy nejsou. A to jsou teď momentálně v těch posledních 10 letech zhruba ta období, kdy si říkáme, ta krize polevila a už bude všechno dobré a to, jestli budeme mít na důchody, teď neřešíme. Ale ty bubliny samozřejmě vždycky prasknou, ať už ty bubliny na finančních trzích nebo ty velké bubliny rozvoje ekonomiky. A pak přicházejí ty skutečné výsledky těch bublinových mechanismů. Tohle například, to je vývařovna a rozdělovna polévky zdarma, kterou ve 30. letech postavil a provozoval Al Capone v Chicagu. A tohle je asi nejznámější fotografie z velké hospodářské krize. Myslím si, že všichni pracovníci centrálních bank by to měli mít povinně ve své kanceláři pověšeno na zdi velké s nápisem zatím co centrální banky dosáhly nejvíce. Když se podíváme na to, jak vlastně probíhal ten ekonomický vývoj bez centrálních bank, pak zase bych si tady vzal ten příklad Spojených států. Období let 1870 až zhruba 1900, dejme tomu 1520, kdy ještě to přežívalo, dokonce i poté, co byl ustanoven Fed, americká centrální banka, tam přece jenom Fedu chvíli trvalo, než ten pozitivní ekonomický růst posílilo natolik, že přišla velká hospodářská krize. Tak to je období, kdy ve Spojených státech měli deflaci v tom běžném slova smyslu, což byl pokles cen, který na druhou stranu pomohl vytvoření střední třídy, která v té době neměla ve světě ekvivalent. Nic takového ve světě neexistovalo. Spojené státy měly střední třídu, která si mohla dovolit koupit model Ford T. Dělníci od Forda si mohli koupit auto. Kdo v Evropě si mohl koupit auto? Z dělníků? Nikdo. Americká střední třída si mohla dovolit telefony, pračky, rádia, televize a tak dál a tak dál. To byl výsledek let 1870 až dále. Toho období deflace mimochodem, všimněte si, jak dnes s oblibou experti z finančního sektoru straší deflací, protože samozřejmě pro finanční sektor je nevýhodná. Ta deflace, pokud máme na mysli deflaci jako pokles cen, je samozřejmě pro reálnou ekonomiku, respektive pro tu ekonomiku jako celek, nesmírně výhodná a pozitivní, kde jinde se má ukazovat to, že ty věci vyrábíme lépe, že zvyšujeme produktivitu práce, nežli v tom, že klesá jejich cena. Dopad to má samozřejmě potom do životní úrovně, protože ten pokles cen právě je tím mechanismem, kterým dochází ke vzniku, řekněme, bohaté střední třídy, která je základem skutečně silné ekonomiky. Je to zároveň období, kdy se USA staly ekonomickou velmocí číslo 1. V podstatě první světová válka, druhá světová válka už to jenom potvrdili. První světová válka ukázalo se, že Evropa není schopna ukončit válku ani jedna z těch stran, respektive Británie jako bývalá velmoc nebyla schopna vyhrát válku bez pomoci Spojených států. pro mne to už bylo potvrzení toho, že ať už to tak je vnímáno, nebo není, Spojené státy už jsou ekonomickou velmocí číslo jedna v té době. A zároveň to bylo období, kdy ten růst byl poměrně stabilní, i přestože tam byla celá řada krizí. Nicméně žádná z nich nebyla taková, aby se dostala do všech učebnic a vryla do paměti všech. A bylo to období skutečně, řekněme, racionální struktury a stabilního ekonomického růstu. Co je odpovědí na ty problémy, na tu krizi, se kterou se potýkáme? Podle mého názoru je to opravdu návrat zpět k trhu, návrat zpět ke kapitalismu, návrat k systému založenému na právech a svobodách lidí. Co rozumím tím návratem k trhu a kapitalismu? Je to především návrat skutečně k soukromému vlastnictví a k základním principům a k tomu, jak se soukromé vlastnictví realizuje. Není přece možné v systému opravdu soukromého vlastnictví, aby pro někoho ztráta znamenala konec existence a pro někoho jiného prémie 20 miliard dolarů. To není soukromé vlastnictví, tak to se nemůže realizovat soukromé vlastnictví, to je feudální systém. Konkurence a trh. Návrat k těmto mechanismům. Všimněte si, že finanční sektor je velice regulován. Vstoupit do finančního sektoru jako konkurent je prakticky nemožné, protože je to napůl cechovní segment. Argument samozřejmě zní, že kdyby to dělal každý, tak by tam bylo velké riziko, že lidé přijdou o peníze. Poté, co jsme si říkali o těch výsledcích, myslím si, že ty výsledky by nebyly horší, ani kdybychom řekli, že každá osoba starší 15 let se může prohlásit za banku. Dražší by to nebylo. A tím pádem nefunguje samozřejmě v tom sektoru trh, nefungují ty tržní mechanismy, nefunguje konkurence. A tohle je to, co je potřeba obnovit. Samozřejmě neargumentují tady, protože by každý měl mít právo být bankou, ale argumentují proto, že tyto překážky musíme v co nejvyšší míře naopak odbourávat a více regulace není odpovědí. A znamená to zároveň, že platí pravidla, pravidla, která jsou platná pro všechny, bez výjimky. Tady bych se vrátil k Friedrichu Hayekovi, který říkal, je jedno, jestli se jezdí vpravo nebo vlevo, to pravidlo, jak zní, je lhostejné, ale musí znít pro všechny stejně. Nemůže znít pro někoho jezdí se vpravo a pro někoho jezdí se vlevo. A já bych si z toho vzal opravdu to, že ta pravidla musí platit pro všechny, takže není možné, aby pro někoho, to, když přivede svoji firmu nebo firmu, kterou řídí do bankrotu, tak to znamená, že daňoví poplatníci mu zaplatí nejenom ztrátu, ale dokonce i zisk. A pro někoho jiného to znamená, že skončí a skončí možná i ve vězení a bude na něm vymáhána škoda a tak dál. A každý musí nést zodpovědnost za výsledky své činnosti. Často se v tomto směru ozývají hlasy, že je potřeba více regulace. Není. Není potřeba více regulace, protože čím víc po určité hranici, čím více regulace, tím složitější se ten systém stává, tím nepřehlednější se stává, co vlastně je porušením těch pravidel. Když budou mít daňové předpisy dva kamiony v objemu, tak se v těch daňových předpisech nevyzná prakticky nikdo, kromě několika expertů, kteří budou špičkově placeni a jistě ne berním úřadem. A nebude možné prokázat, jestli někdo platil řádně daně nebo ne, protože v té hromadě předpisů existuje takové množství paragrafů, že je možné celý problém zatemnit. Pokud budeme postupovat tím směrem, jako postupujeme i v trestním zákoně, tak já se obávám, že přijde doba, kdy s týmem právníků bude možné zabít kohokoliv na ulici za bílého dne, protože někde v zákoně 27 526 v paragrafu 3814 odstavci 19 písmeno H bude nějaké ustanovení, které z toho vlastně tak trošku malinko dělá něco jiného, nežli vražda. A nebude síla, která by to dokázala. Protože čím složitější je ten systém, tím zamotanější se stává ta pravda. Jako nevěřící si tady přece jenom dovolím jednu poznámku. Desatero je přeci geniální tím, že je jasné, je srozumitelné. Není možné říct, ano, sice jsem ho zabil, ale ono tak trošku malinko, podle tamhle toho ustanovení a podle tamhle toho, není možné se z toho vykroutit odkazem na kamion předpisů. Tohle, co jsem tady neuměle nakreslil, omlouvám se za svoje mizerné schopnosti kreslit grafy ručně, já to nazývám křivkou Amdalova zákona. Ta osa vodorovná, můžete si ji představit jako narůstající složitost toho systému předpisů, ať už v kterékoliv oblasti. Ta osa kolmá pak je to, jak ten systém je efektivní, jak funguje právo a tak dál a tak dál. Nový občanský zákoník má 3000 paragrafů. Podle mého názoru to znamená, že kdokoliv, kdo není právník, specialista na občanské právo, tak nemá šanci, nejmenší šanci se domoci práva. Protože je to tak složité, že to právo už je někde tady. Narostla nám složitost předpisů, ale jejich význam, právní dopad už je pryč. A stejně tak je to s tou regulací. Nerozumím tomu, proč bychom měli potřebovat další bankovní předpisy, když na to, že někdo někomu vědomně prodá podvodné cenné papíry, o kterých ví, že jsou bezcenné, nepotřebujeme další složitý systém ve stylu směrnice Basel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nevím kolik. To je přeci podvod. Na to nepotřebujeme další předpisy. Takže více regulace není odpovědí. Odpovědí je méně regulace, návrat k principům a trvání na nich. V té oblasti společenské je to velice podobné. Už jsem tady zmínil, že tímto odpovědí je návrat k systému založeném na právech a svobodách, návrat k tomu, že pravidla platí a máme moc práva nikoli v zákonu a jejich vykladačů. A samozřejmě zodpovědnost každého. V té ekonomice se často hovoří o takzvaném syndromu too big to fail, čili příliš velký na to, aby zbankrotoval. Pokud je někdo příliš velký na to, aby zbankrotoval a ocitne se v té situaci, pak by podle mého názoru měl být prostě jednoduše rozdělen a prodán po částech. Nevím, proč, když zbankrotuje, ho zachraňujeme. Základem proto je podle mého názoru, a teď budu hodně neortodoxní, zrušit centrální banky, vrátit se opravdu k tržnímu mechanismu bankovnictví, k tržnímu systému bankovnictví, zavést plnohodnotné peníze a tím pádem tržní úrok. Výsledkem podle mého názoru jednoznačně bude to, že budeme mít dynamickou rovnováhu úspor a investic, což je jedna ze základních rovnovách v ekonomice. Budeme mít zdravější, racionálnější ekonomický růst, založený na tom, že budeme mít ta měřítka pro svoje rozhodnutí a ta měřítka nebudou pokroucená, nebudou pokřivená zrcadla. A mimochodem budeme mít mnohem méně států, mnohem méně korupce, budeme mít menší daně, protože také budeme mít mnohem menší potřebu financovat sociální dávky a jiné věci ze státního. Všimněte si, že dnes zase hovoříme o tom, že nejsme schopni uživit své důchodce, což je zvláštní, protože před 100 lety to samozřejmě šlo. Tady jsem si dovolil maličkou narážku. To M2112 se leda z koho zklamu. Není to narážka na majský kalendář 21. prosince. Je to narážka, a zase jako nevěřící se vám hluboce omlouvám, na Matouše 21.12 je to ta slavná scéna, kdy Ježíš vyhání kupčíky z chrámu. To, kde se nacházíme, je Stav, který už se nebojíme nazvat krizí a hovoříme o tom jako o krizovém stavu, někdy intenzivněji, někdy méně intenzivně. A ta krize má celou řadu rozměrů. Má rozměr ekonomický, jak jsme si říkali, má rozměr sociální a politický, má rozměr kulturní a morální. Naše civilizace se nachází v krizi v nějakém kritickém okamžiku patrně. Ta současná trajektorie, pokud ji protáhneme do budoucnosti, vede patrně těžko oddiskutovatelně ke kolapsu, protože řešení, že místo toho, abychom peníze na důchody posílali Kalouskovi, tak je budeme posílat někomu. Ukázal to na příkladu Řecka. Řešení pro Řecko se před zhruba rokem a půl říkalo, musíte začít hodně šetřit, seškrtejte důchody, propuste státní zaměstnance a tak dál, zvyšte daně. Výsledkem těchto úsporných opatření je, že zatímco před úspornými opatřeními byl roční deficit Řecka okolo 30 miliard euro, hned po zavedení úsporných opatření je ten deficit 65 miliard euro, nezaměstnanost vzrostla na 22%, mezi mladými je nezaměstnanost přes 50%, ta ekonomika se ocitla fakticky ve volném pádu, oficiálně ten hrubý domácí produkt poklesl, myslím, že něco okolo 6%, reálně si troufám odhadnout, že je to podstatně více. Z hlediska plnění maastrichtských kritérií, nejnovější studie, těch expertů, které tyto recepty doporučili Řecku, říkají, že ani v roce 2050 Řecko nebude plnit maastrichtská kritéria díky efektům těch opatření, která jim byla doporučena mimo jiné. Na druhou stranu, ta pozitivní zpráva je, že ta trajektorie, po které se pohybujeme, je naše volba. Je to volba nás všech a my o ní rozhodujeme. Není to něco, co pozorujeme v televizi jako film, který je nahraný na DVDčku a my si ho pouštíme a už ho nemůžeme změnit. Otázka je, kdo to změní. Já tady udělám malinkou odbočku. Já nebudu říkat my všichni, protože mně se tenhle ten slogan hodně zprotivil za komunismu. Já jsem ten slogan my všichni musíme slyšel za komunismu tolikrát a vím, že vždycky znamenal někdo by možná asi třeba měl. A nebudu to používat to my ani proto, už i proto, že Obama v té své kampani použil slogan We are change, my jsme změna. Pak se ukázalo velice brzy po volbách, že jestli je Obama změnou proti George Bushovi, pak snad jedině k horšímu. Takže nebudu používat my. Kdo to změní? Změníme to vy. Změníte to vy, protože vy spolu utváříte ten svět, ve kterém žijete. A nikdo jiný, než vy, to nezmění. A já bych si tady zase z té Ameriky něco malinko vypůjčil. Tohle je velice známý obrázek, je to striček sám, který říká v tom originále I want you for US Army, chci tě do americké armády. A já bych si dovolil ten slogan nahradit, ten slogan by zněl pro tu dnešní dobu, nebo pro tu dnešní moje povídání, chci, abys něco udělal pro sebe, ty. Co to konkrétně znamená, jak? Ta změna podle mého názoru nespočívá v koncentraci na ty velké věci, protože nikdo z vás nedokáže mávnout kouzelnou hůlkou a zítra zařídit parlament, který bude rozhodovat moudře, chytře, nebude krást, nebude tam korupce, nebudou prodávat zákony za úplatky a tak dál a tak dál. To nedokáže nikdo z vás. Ale můžete měnit ty malé věci, můžete měnit svůj mikroregion, můžete měnit sebe. Můžete měnit to je nejbližší okolí, ve kterém fungujete. Můžete měnit, jak funguje vaše rodina, jak komunikujete s přáteli, jak komunikujete se svými kolegy, jak budujete s nimi vztahy, jak společně pořádáte akce, nejenom jako je tato, která je úžasná a skvělá, ale i jiné akce. Můžete pořádat akce pro děti o prázdninách. Můžete pořádat akce ve vaší vesnici nebo městské části, kam přijdou dobrovolní hasiči a uděláte to jako akci pro děti v létě. A když vyjdete z těch ulic a vyjdou ti lidé z té hypnózy před televizní obrazovkou, pak se ty věci začnou měnit. Věřte tomu, oni jsou malé, jsou maličké, jsou stejně malé, jako je ta sazenička tady na obrázku, ale z těch malých sazeniček vyrůstají ty velké věci. A jinak to nebude. A Já jsem nevěřící pes. A když toto všechno uděláte, tak se pomalu na to začnou nabalovat další lidé a ten svět okolo vás se bude měnit, protože vy jste ho začali měnit a začali jste měnit sebe. A ta média se budou muset chovat jinak, budou muset se méně soustředit na to, že vykládají lži, fantasmagory a soustředí se na skandály a pseudocelebrity, protože vy o těch věcech budete přemýšlet. A budou o nich přemýšlet vaši kolegové, protože vy s nimi budete mluvit, protože nebudete sedět v té hypnoze před televizní obrazovkou. A politici se budou muset chovat jinak ve chvíli, kdy budete chodit na schůze obecního zastupitelstva a nemusíte tam dělat revoluci. Ptejte se, zajímejte se o to, co dělá to vaše obecní zastupitelstvo. A já vím, že je to málo, ale ono tím se to začne měnit. Oni se začnou chovat jinak. Nadáváme na politiky, ale oni nejsou obrazem jenom svým. Oni jsou naším obrazem. TOP 09 dosáhla neobyčejně dobrého výsledku ve volbách a kdybych si měl vzpomenout na to, o čem byla její volební kampaň, tak to bylo to známé, jak dívky si vyhrnovaly tričko na Facebooku, bylo to ta kampaň Ukaž to pro Karla a pak to byly ty polštářky s Karlem Schwarzenbergem, Spím s Karlem. Ale to není obraz jejich, to je obraz náš, můj, váš. Takže mějte tyhle věci a ty velké věci se budou nutně měnit taky. A já věřím tomu, že když toto budete dělat, tak stejně jako v legendě o bájném Fénixovi a stejně jako je název této konference, ta krize bude novým počátkem, novým dobrým počátkem. Děkuju.
Já to přesto, že už je hodně času, tak já to ještě neukončím a poprosil bych Milana ještě o jeden krátký vstup, kdyby nám pověděl, dávám ti 5 minut, papírové peníze.
Nerozumím otázce.
No, my jsme o tom mnohokrát diskutovali, čím platíme, jakou to má hodnotu a jaký vlastně byl vývoj od té americké ústavy, kdy peníze byly penězi. Takže jestli tě můžu poprosit, já si myslím, že to je docela důležité.
Zkusím. Prosím? Plnohodnotné peníze, dobře. Plnohodnotné peníze jsou to, co jsme měli v historii, co v historii fungovalo 10 000 let. Byly to peníze, které měly skutečně svoji vnitřní hodnotu, která nebyla dána tím, jaká nominální hodnota tam je napsána, načmárána nebo vyražená. Byly to především zlaté a stříbrné peníze, samozřejmě zlato a stříbro jako peníze. Zlato a stříbro z mnoha důvodů, které by byly na dlouhou diskuzi. To, co dnes máme, tak jsou takzvaně papírové peníze. Bohužel to dokonce nemá ani základní charakteristiky peněz. Původně papírové peníze vznikly v historii jako závazek banky nebo bankovního domu, který od někoho přijmul depozit, přijmul do úschovy, reálně existující peníze. Napsal směnku, ano, u mě jako bankovního domu Giovanni a syn v Janově je uloženo 1000 zlatých dukátů obchodníka XY. Ten obchodník vzal ten papírek, nasedl na loď, odjel na Kypr, na Kypru došel za bankovním domem ABCD, tam předložil tento papírek a protože mě jako Giovanniho na Kypru znali, tak řekli ano, akceptujeme tady 1000 zlatých. První velký experiment s čistě papírovými penězi vydávanými nějakou centrální autoritou proběhl, bylo to v Číně, a teď mě nechytejte za slovo, v kterém to bylo století, radši to nebudu hádat teď z hlavy, skončilo to všelidovým povstáním. Druhý velký experiment byl ve Francii v éře Johna Law, který zavedl nekryté papírové peníze, skončilo to pařížskou revolucí. Třetí čistě papírový experiment zažíváme teď, protože v podstatě čistě papírové peníze má západní svět zhruba od roku 1972, kdy Nixon zrušil takzvané zlaté okno, protože do té doby byl dolar alespoň pro centrální banky a vlády jiných zemí směnitelný za zlato. Nicméně, protože už v té době Nixon a před ním Johnson tiskli takové množství dolarů nekrytých zlatými rezervami, tak Charles de Gaulle měl tu drzost požadovat to zlato za ty dolary a Nixonovi velice rychle došlo, že zlaté rezervy se krátí takovým tempem, že není možné v tom pokračovat. Předtím vlastně dolar původně byl plně krytý zlatem, respektive původní dolar je skutečně zlato a stříbro. Americká ústava v tomto směru říká money shall be gold and silver, čili peníze mají být zlato a stříbro. Z hlediska tvorby peněz, a to je poměrně pikantní ve vztahu k centrálním bankám, americká ústava říká, že právo razit peníze, coin the money, čili razit mince jako peníze, má kongres. O centrální bance se v ústavě Spojených států vůbec nepíše, takže dokonce podle některých interpretací, a já s nimi souhlasím, dolar je protiústavní měna. Dokonce tam byla velká řada sporů po zavedení Fedu, po zavedení centrální banky o ústavnost tohoto. Ty spory skončily samozřejmě porážkou těch žalujících, ale já jsem na té straně, která říká, že je to neústavní měna. Čili to je ta stručná historie. To, co mají výhodu plnohodnotné peníze, je přesně to, že nejsou volně dostupné a jsou dostupné jenom, když něco vyprodukujete. Neplnohodnotné peníze kliknutím na tlačítko počítače, jakákoliv centrální banka vytvoří neomezené množství. Neomezené množství. Vy musíte něco vyrobit, to něco vyrobíte, prodáte a máte po odpočtu nákladů, máte 100 korun. A banka v systému neplnohodnotných peněz udělá klik, vyrobí si 1000 korun, půjčí na 10% úrok a má 100 korun. A víte, co se stalo? Že to, co byste si vy mohli koupit za to, co jste vyprodukovali, co jste vytvořili, si rozdělíte na půl. Protože ta banka udělá klik a vytvoří 1000 korun, ze kterých má 100 zisku, ale nevytvoří boty nebo počítač tím kliknutím, nebo televizor, nebo auto. Vyrobí jenom tu poukázku, kterou část toho produktu z té reálné ekonomiky, kterou vy jste vytvořili, si převede do svého. Zase bych se vrátil k tomu grafu. 33% všech zisků firem ve Spojených státech končí v bankách. To přeci není normální situace. Je to situace, kdy je zneužíván tento monopolní přístup k mechanismu tvorby peněz. V té anglosaské literatuře se to nazývá out of thin air, čili z čistého vzduchu. Vytvářím peníze a to je podle mého názoru ten mechanismus, který v dnešní době vede k těm ekonomickým problémům, které jsou příznakem dlouhodobě pokřiveného ekonomického růstu. založeného právě na tomto finančním systému, na tom systému křivých zrcadel.
Tam je asi jenom příklad, kolik vážil dolar zlatý v době založení Spojených států?
Původně byl dolar 20 dolarů, byla jedna unce zlatá, potom v roce 1932 první komunistický prezident Spojených států Franklin Delano Roosevelt se rozhodl, že je potřeba Američanům v rámci boje proti nepřátelům z první světové války zlato zabavit. Opravdu on se odvolal na ten War Act, který opravňoval prezidenta Spojených států k některým mimořádným ekonomickým opatřením v rámci první světové války. Vydal nařízení o konfiskaci zlata, respektive nuceném prodeji zlata za těch 20 dolarů. Samozřejmě už v papírcích. Mimochodem ten dekret je zajímavý, čte se téměř jako Leninovy dekrety. A o rok později to tež udělal u stříbra. Tady bych jenom podotknul, že to opravdu je zaprvé ve Spojených státech, které jsou pro nás ikonou úcty k soukromému vlastnictví, a za druhé ve Spojených státech, kde jim nezabavoval spekulativní investice do zlatých cihel. Zabavoval jim peníze z kapsy. Následně byl ten kurz stanoven o půl roku později na 32 dolarů za unci zlata, takže americká federální vláda měla okamžitě 60% zisk na té transakci samozřejmě.
Takže jedna unce stála 20 dolarů, dneska stojí jedna unce 1550 dolarů, 1580. Kolik by stála jedna unce, kdyby se všechny papírové dolary vyměnily za zlato?
Dobře, to je dobrá otázka. Kdyby měl být dolar krytý zlatem, a pokud bychom věřili tomu, že ve Fort Knox, čili v těch amerických rezervách federálních, ty zlaté cihly skutečně jsou, a já bych vsadil, troufnul bych si vsadit hodně proti 5 koruně, že tam nejsou už dávno, tak kdyby tam byly, tak unce zlata by musela stát zhruba 55 až 75 tisíc dolarů.